Գուցե դուք սպասում եք ընթերցող, որ ես որոշ չափով կներկայացնեմ այս կնոջ մութ գործերի բնույթը, կին, որի ձեռքն ենք էլ ես։ Եթե ներկայացնեմ այդ գործերի բնույթը, դրանով առավել ևս խրախուսած կլինեմ չարիքը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ կտեսնի, թե այստեղ ինչպիսի հեշտ եղանակով են կանայք ազատվում թաքուն ծնած երեխայի բեռից։ Այս հեղինակավոր մայրապետը գործունեության բազում ասպարեզներ ուներ, որոնցից մեկն էլ այն էր, որ երբ երեխան ծնվում էր, թեկուզ և ոչ իր տանը, որովհետև հաճախ նրան հրավիրում էին նաև մասնավոր տներ, միշտ իր տրամադրության տակ ունենում էր մարդիկ, որոնք պատրաստ էին մի փոքր վճարով ազատ արձակել մոր ձեռքերը, ինչպես և ծխական իշխանության ձեռքերը երեխայից, և մանկաբարձուհուս ասելով, այդպիսի երեխաները բարեխիղճ հոգածություն էին գտնում։ Իսկ թե ինչ բախտ էր վիճակվում նրանց բոլորին, որոնք իրիսկ վկայությամբ պիտի որ շատ լինեն, չկարողացա ոչինչ ըմբռնել նրա հաղորդածից։ Այս նյութի շուրջ բազմիցս խոսակցություն ունեցա նրա հետ, բայց մշտապես նրա հիմնական փաստարկն այն եղավ, որ ինքը փրկում է բազում, ինչպես ինքն էր կոչում նրանց անմեղ գառնուկների կյանքը, որոնք գուցեև սպանվեին։ Փրկում է բազում կանանց, որոնք իրենց դժբախտության մեջ ծայրաստիճան հուսաբեկված կարող է փորձությունն ունենային իրենց երեխաներին ոչնչացնելու։ Ես համաձայնեցի, որ նա իրավացի է և խիստ գովելի գործ է նրա արածը, պայմանով, որ հետագայում այդ խեղճ երեխաները ընկնեին բարի մարդկանց ձեռքերը և դայակները չնախատեին նրանց ու չարհամարեին։ Նա պատասխանեց, որ ինքը միշտ էլ հոգ է տանում այդ ուղությամբ և իր մոտ աշխատանքի մեջ եղող բոլոր դայակները այնքան բարի ու ազնիվ մարդիկ են, որ լիովին կարելի է վստահել նրանց։ Ես ոչնչով չկարողացա առարկել նրան, բայց հարկ համարեցի ասել. «Տիկին, ես բոլորովին չեմ կասկածում, որ դուք կանեք ձեր կարելին, իսկ թե ինչ կանեն ձեր մարդիկ, ահա թե որն է հիմնական հարցը»։ Սակայն նա դարձյալ իմ լեզուն կապեց, ասելով, որ դա իր ամենամեծ հոգացության առարկան է։ Այս նյութի շուրջ նրա ասածների մեջ միակը, որ որոշ չափով նող կանք առաջացրեց իմ մեջ, այն էր, որ մի անգամ, երբ խոսակցությունը գնում էր հղիությանս ժամանակի մասին, նա մի քանի խոսք ասաց, որոնցից կարելի էր հետևցնել, թե ինքը կարող է օգնել իմ բեռից ավելի շուտ ազատվելու, եթե ես այդ կամենամ, կամ, ավելի պարզ ասած, ինքը կարող է մի այնպիսի նյութ տալ, որ վիժում կառաջացնի, եթե, իհարկե, ցանկանում եմ այդ կերպ վերջ տալ իմ տագնապներին։ Բայց ես իսկույնևեթ հասկացրի նրան, որ նույնիսկ միտքն այդ մասին ինձ զզվանք է պատճառում։ Եվ արժանին պետք է հատուցել նրան, նա այնպիսի վարպետությամբ տարավ խոսակցությունը, որ չեմ կարող ասել, թե նա իսկապես այդ առաջարկությունն արեց, թե պարզապես ակնարկեց նման դեպքերի մասին որպես սարսափելի մի իրողության, որովհետև այնպես համտորեն ընտրեց իր արտահայտությունները և այնքան արագ կռահեց իմ միտքը, որ ավելի շուտ իր բացասական վերաբերմունքը հայտնեց այդպիսի քայլի մասին, նախքան կհասցնեի իմ բացատրությունը տալ մինչև վերջ։ Հնարավորին չափ համառոտելու համար պատմությանս այս մասը, ասեմ, որ թողեցի Սենթ Ջոնսի բնակարանս և տեղափոխվեցի իմ նոր դաստիարակճուհու մոտ, ինչպես որ բոլորը նրան կոչում էին այդ տան մեջ, և իսկապես նրա մոտ այնպիսի հարգալիր վերաբերմունքի հանդիպեցի, այնպիսի հոգացություն գտա և ամեն ինչ այդտեղ այնքան լավ էր, որ ուղղակի շշմել էի և սկզբում չէի կարողանում հասկանալ, թե այս ամենից ինչ օգուտ ունի դաստիարակճուհիս։ Բայց հետագայում արդեն հասկացա, որ նա չի էլ փորձում որևէ օգուտ ստանալ իր հաճախորդներին սպասարկելուց, ասենք դրանից մեծ օգուտ չէր ունենա։ Նա ուրիշ աղբյուրներից էր քաղում իր օգուտը, ընդ որում կարող եմ վստահեցնել, բավականին նշանակալից չափերով, որովհետև և տանը, և դրա պատերից դուրս նա գործունեության ընդարձակ մի ասպարեզ ուներ, և այդ էլ ամբողջովին խիստ գաղտնի հողի վրա կամ, ավելի պարզ ասելու, որ լինենք անառակության հողի վրա։ Մոտավորապես 4 ամիսների ընթացքում, որ գտնվում էին նրա տանը, նա թեթև վարքի տեր 12 կնոջ տեղ տվեց իր տան մեջ և, կարծում եմ, դերմի 32-ն էլ նրա տրամադրության տակ էին տնից դուրս, որոնցից մեկը, որ այնքան սիրալիր էր ինձ հետ, ապրում էր Սենթ Ջոնս փողոցի նախկին տանտիրուհուս մոտ։ Այս ամենը ապշեցուցիչ մի վկայություն էր մեծ չափերի հասնող ժամանակի այլասերվածության մասին, և որքան էլ ես մի լավ պտուղ չէի, էլի մինչև հոգուս խորքը ցնցվեցի։ Իմ մեջ սկսեց նող կանք առաջացնել այն տունը, որտեղ գտնվում էի, և առավել ևս այն, ինչ անցնում դառնում էր այդտեղ։ Այնուհանդերձ պետք է խոստովանեմ, որ ամբողջ այն ընթացքում, որ այդտեղ էի, ես չտեսա, և հավատացած եմ, հնարավոր էլ չէր տեսնել, թեկուզ աննշան մի որևէ անպարկեշտություն։ Ոչ մի անգամ չերևաց, որ որևէ տղամարդ է բարձրանում աստիճաններով, բացի այն ամուսիններից, որ այցի են գալիս ծննդաբերող իրենց կանանց, և այն էլ անպայմանորեն դաստիարակչուհուս ուղեկցությամբ, որ խստագույն պատվախնդրությամբ պահպանում էր այն սկզբունքը, ըստ որի ոչ մի տղամարդ իր տան ներսում չպետք է դիպչի որևէ կնոջ, թեկուզ և նա լինի իր կինը, ոչ մի տղամարդ, ինչ պատճառաբանություն էլ ունենա, չպետք է գիշերի իր տանը, թեկուզ և իր կնոջ հետ։ Այս կապակցությամբ նա ասում էր, որ իրեն չի անհանգստացնում այն, թե քանի երեխա է ծնվում իր տանը, այլ անհանգստացնում է այն, որ նրանց այստեղ չվաստակեն։ Նա գուցե հարկ եղածից ավելի էր խստություն բանեցնում, իսկ այդպես ասելով, եթե սխալվում եմ, ավելի լավ է դա լինի սխալմունքս, եթե իհարկե կարելի է այն սխալմունք համարել։ Հենց այդպիսի խստությամբ էր, որ նա պահպանում էր իր վարկը, առաջ տանելով իր գործը և այնպիսի համբավ ձեռք բերելով, ինչի մասին որ ասացի։ Այսինքն, թե վաճակցում էր ընկած կանանց, բայց նրանց անկման չէր մղում։ Ինչ էլ որ լինի, կեղտոտ արհեստով էր զբաղվում նա։ Դեռևս այդ տանը գտնվելիս և նախքան ծննդաբերելս, դրամատան իմ հավատարմատարից մի նամակ ստացա լի ամենաջերմ սիրազեղումներով ու պարտավորական խոստումներով, որտեղ ամենայն լրջությամբ պնդում էր, որ Լոնդոն վերադառնամ։ Նամակն ինձ էր հասել մոտ երկու շաբաթից, որովհետև ուղարկվել էր Լանկաշիր, որտեղից էլ վերադարձել էր ինձ։ Հավատարմատարս նամակը եզրափակել էր, հայտնելով, որ ապացուցել է կնոջ մեղավորությունը և պատրաստ է տված խոստումը կատարելու, եթե ես համաձայն լինեմ, ավելացնելով նաև իր նվիրվածության ու սիրո բազմաթիվ հավաստիացումները, որոնք հավանաբար նա կխուսափեր տալուց, եթե իմանար, թե ինչ դրության մեջ եմ գտնվում և որքան անարժան եմ այդպիսի հավաստիացումների։ Պատասխանեցի նամակին, որպես իմ հասցե նշելով Լիվերպուլը, բայց ուղարկեցի մի բամբերի միջոցով, որը հայտնելու էր, թե իբր նույն ծրարի մեջ նամակ նստացել է Լոնդոնում ապրող իմ մի ծանոթը։ Նամակումս շնորհավորեցի նրան իր ազատվելու առիթով, բայց որոշ կասկածներ հայտնեցի նրա կրկին ամուսնանալու օրինականության մասին, միաժամանակ արտահայտելով իմ համոզվածությունը, որ նա ամենայն լրջությամբ ծանր ու թեթև կանի, նախքան որևէ որոշում կայացնելը, նկատի ունենալով, որ իր նման այդքան խոր դատողության տեր մարդը երբեք հապշտապ վճռական քայլի չի դիմի։ Նամակիս վերջում ամենայն բարին ցանկացա նրան, ինչ որոշում էլ որ ընդունելու լինի, սակայն ոչինչ պարզորոշ չհայտնեցի, թե ինչ մտադրություն ունեմ, ոչ էլ պատասխանեցի Լոնդոն վերադառնալու մասին նրա առաջարկությանը։ Միայն հեռավոր մի ակնարկ արեցի, թե գուցե վերադառնամ տարվա վերջին, իսկ նամակը գրում էի ապրիլին։ Երկունքս սկսվեց մայիսի կեսերին և աշխարհ բերեցի ևս մի հրաշալի տղայի, ինքս շատ լավ զգալով, ինչպես սովորաբար նման դեպքերում։ Դաստիարակչուհիս, որպես մանկաբարձուհի, իր գործն արեց մեծագույն վարպետությամբ ու զարմանալի արագաշարժությամբ, իր հմտությամբ գերազանցելով նրանց բոլորին, որոնց երբևէ հանդիպել էի նախկինում նման առիթներով։ Երկունքի ժամանակ և դրանից հետո նրա հոգածությունն իմ նկատմամբ այնպիսին էր, որ նույնիսկ մայրս չէր կարողանա այդպես հոգ տանել։ Սակայն այդ արագաշարժ կնոջ ճարտարությունը ոչ ոքի համար թող հրախույս չլինի սանձարձակությամբ տարվելու, որովհետև նա արդեն այն աշխարհում է և համարձակվում եմ հավաստիացնել, իրենից հետո ոչինչ չթողեց, որ կարող էր կամ կկարողանար հավասարվել նրա վարած հաստատությանը։ Կարծեմ ազատվելուցս 20 օր հետո էր, երբ դրամատան իմ բարեկամից շանթահարող նորությամբ մեկ ուրիշ նամակ ստացա։ Նա հայտնում էր, որ ստացել է կնոջից բաժանվելու վերաբերյալ վերջնական վճիռը և այսինչ օրը հաղորդել է նրան այդ մասին։ որ ինքը մի այնպիսի պատասխան ունի կրկին ամուսնանալու կապակցությամբ իմ արտահայտած տարակուսանքների, ինչպիսին ես բոլորովին սպասելիս չեմ լինի, ոչ էլ ինքը կուզենար այդպիսի մի պատասխան տալ։ Բանն այն է, որ իր կինը, որ նախապես արդեն սկսել էր զղջալ իր նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի համար, հենց իմանում է, որ ինքը շահել է դատը, նույն այդ երեկոյան ինքնասպանություն է գործում։ Նամակում նրբագեղորեն նկարագրում էր, թե ինչ մեծ հուզմունք է պատճառել իրեն կնոջ ողբերգությունը, բայց եւ իսկույն արդարանում էր, թե դրանում ինքը ոչ մի մեղք չունի, թե ինքն իրավացի էր իր վարմունքով, երբ այդպես բացահայտորեն իրեն վիրավորանք էին հասցրել ու խաբել էին։ Այնուհանդերձ հայտնում էր, որ այդ մահն իրեն ծայրաստիճան վշտացրել է եւ այս աշխարհում իր մխիթարությունը այն հույսն է միայն, թե ես կվերադառնամ ու կսփոփեմ իրեն իմ ներկայությամբ։ Եվ այնուհետև նա խստագին պնդում էր, որ խոստանամ, թե անպայման կգամ Լոնդոն ու կհանդիպեմ իրեն եւ ավելի հանգամանորեն այդ նյութի մասին կխոսի ինձ հետ։ Ուղղակի շշմեցի այդ լուրերից եւ սկսեցի լրջորեն մտորել իմ վիճակի մասին եւ այն մասին, թե ինչ անասելի դժբախտություն կլինի, եթե մնամ երեխան ձեռքիս։ Չէի իմանում, թե ինչ անեմ։ Ի վերջո դրությանս մասին աղոտ մի ակնարկ արեցի դասիրակչուհուս։ Մի քանի օր շարունակ շատ տխուր տեսք ունեի եւ նա անդադար հարցախեղտ էր անում ինձ, թե ինչ է անհանգստությանս պատճառը։ Կյանքումս չէի կարող նրան ասել, որ ամուսնության առաջարկություն են արել ինձ այն դեպքում, երբ այնքան հաճախակի կրկնել էի, թե ամուսին ունեմ, ուստի բացարձակորեն չէի իմանում, թե ինչ պատասխանեմ նրա հարց ու փորձերին։ Միայն այնքանը խոստովանեցի, թե շատ լուրջ մի խնդիր սարսափելիորեն տանջում է ինձ, բայց եւ ավելացրի, թե ոչ ոքի ոչինչ չեմ կարող ասել այդ մասին։ Մի քանի օր նա շարունակեց հոգիս ուտել, բայց ես կրկնում էի, թե անհնարին է, որ մեկնումեկին կարողանամ վստահել գաղտնիքս։ Փոխանակ այս պատասխանովս բավարարվելու, նա ավելի համառ դարձավ իր հարցապնդումների մեջ։ Աշխատում էր համոզել, թե այդ բնույթի ավելի մեծ գաղտնիքներ են վստահել իրեն եւ գործի բերումով ինքն ամեն ինչ թագցրել է, որովհետև նման գաղտնիքների տարաձայնումն իր համար կործանարար կլիներ։ Հարցրեց, թե լսած կամ, որ երբևէ ինքը պատմելիս լինի ուրիշների արարքների մասին եւ ինչպես եմ ես ինձ թույլ տալիս, որ կասկածում եմ իրեն։ Իր առաջ սիրտս բացելը, ասաց նա, նույնն է, թե ոչ ոքի ոչինչ ասած չլինեմ, որովհետև ինքը մահվան պես լուր կմնա։ Եվ պետք է, որ շատ արտակարգ որևէ դեպք լինի, որպեսզի ինքը չկարողանա ինձ օգնել որևէ ելք գտնելու, բայց եթե թաքցնեմ իրողությունը, դրանով ես ինձ կզրկեմ որևէ օգնություն ստանալու հնարավորությունից կամ միջոցից, ինչպես եւ իրեն կզրկեմ ինձ ծառայություն մատուցելու պատեհությունից։ Կարճ ասած, նրա պերճախոսությունն այնքան առինքնող էր եւ նրա համոզելու զորությունն այնքան մեծ, որ հնարավոր չէր նրանից որևէ բան թաքցնել։ Ուստի եւ վճռեցի նրա առաջ բացել իմ հոգին։ Պատմեցի Լանկաշիրյան ամուսնությանս պատմությունը եւ այն, թե նորապսակներս երկուստեք ինչպես հուսախապության մատնվեցինք, ինչպես եղավ մեր ամուսնությունը եւ ինչպես բաժանվեցինք, ինչպես ամուսինս որևէ պարտավորություն չդրեց ինձ վրա, որքանով որ այդ իր իրավասության սահմաններում էր, եւ նորից ամուսնանալու բացարձակ ազատություն տվեց, խոստանալով, որ ոչ մի դեպքում ինձ չի մեղադրի, չի անհանգստացնի կամ չի դիմակազերծի, եթե իմանա իմ նոր ամուսնության մասին։ Մտածում եմ, ասացի, որ ես ազատ եմ, բայց դարձյալ սարսափելիորեն վախենում եմ այն հետևանքներից, որ կարող են հաջորդել, եթե այդ ամուսնությունս բացահայտվի։ Այնուհետև հայտնեցի, թե ինչպիսի առաջարկություն են արել ինձ, ցույց տվեցի բարեկամիս նամակները, որոնցով ինձ Լոնդոն էր հրավիրում եւ այն էլ ինչպիսի ջերմ զգացումների զեղումով, բայց թագծրի անունը, ինչպես եւ կնոջ ինքնասպանության փաստը, սոսկ նշելով, որ նա մեռել է։ Դասիրակչուհիս ծիծաղեց նորից ամուսնանալու կապակցությամբ ունեցած կասկածներիս վրա, ասելով, որ այն մեկը ոչ թե ամուսնություն է եղել, այլ երկուստեք խաղացված խաղ, եւ քանի որ փոխադարձ համաձայնությամբ են իրարից բաժանվել, ուրեմն այն չեղյալ է դարձել եւ ոչ մեկս մյուսի առաջ որևէ պարտավորություն չունի։ Եվ այդ ապացուցելու համար նա այնպես լեզու թափեց փաստարկներով, որ մի խոսքով մինչև մազերի ծայրը համոզեց ինձ, որի հարցում նրան քիչ չոքնեց նաև այն հանգամանքը, որ ինքս հակված էի դրան։ Բայց հենց այստեղ էլ ահա մի մեծ ու հիմնական դժվարություն ծագեց, եւ դա երեխան է։ Նրան ասաց մանկաբարձուհիս, պետք է հեռացնել եւ այնպես, որ այդ մասին ոչ ոք ոչինչ չկարողանա իմանալ։ Ես հասկանում էի, որ ոչ մի խոսք չէր կարող լինել երեխային ցույց տալու մասին, որովհետև նոր ամուսինս երեխայի հասակից իսկույն կորոշեր, որ նա ծնվել է, ավելին արգասավորվել է դեռ նախքան իր հետ համաձայնության գալս, իսկ դա կտապալեր ամբողջ գործը։ Սակայն այն միտքը, որ առհավետ կբաժանվեմ երեխայիցս, որնով գիտի անուշադրության մատնվելով կամ դաժան վերաբերմունքի ենթարկվելով, թեև այդ երկուսն էլ միևնույն էին ինձ համար, կարող եմ մահվան դուրը հասնել կամ սովահար լինել, այս միտքն առհելիորեն ճմլում էր սիրտս ու սարսափով համակում ինձ։ Ուզում եմ, որ բոլոր այն կանայք, որոնք դիմում են իրենց երեխաներին տեղավորելու քայլին, ինչպես հանուն պատշաճության կոչում են այդ երևույթը, լավ իմանան, որ այդ տեղավորելը պարզապես սպանության սկողված մի եղանակ է, այսինքն, նրանք սոսկ իրենց ապահովագրում են իրենց երեխաներին սպանելուց։ Բոլոր նրանք, ովքեր քիչ ու միջ պատկերացում ունեն երեխայի մասին, քաջ գիտեն, որ մենք աշխարհ ենք գալիս անօգնական վիճակում եւ անկարող ենք ոչ միայն մեր կարիքները հոգալու, այլև թեկուզ դրանց մասին հայտնելու, ուստի անօգնական մնալիս մենք անպայման կմեռնենք։ Սակայն այդ օգնությունը ցույց տալու համար ոչ միայն պահանջվում է աջակցող մի ձեռք, լինի դա մոր թե մեկ ուրիշի, այլև անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ ձեռքը հոգատար ու հմուտ լինի։ Առանց այդ երկու հատկությունների նորածինների կեսը կմեռներ, թեկուզ նրանք սննդից զրկված չլինեին, իսկ ողջ մնացած մյուս կեսի մեծագույն մասը կամ հաշմանդամ կդառնար, կամ տհաս, անձեռ կամ անվոտ, գուցեև խելագար։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ պատճառով է, որ բնությունը մայրերի սրտում սեր է դրել իրենց երեխաների նկատմամբ։ Հենց այդ զգացմունքն է, որ նրանց ընդունակ է դարձնում անմնացորդ իրենց նվիրելու հոգացությանը եւ անքուն գիշերներին, որոնք անհրաժեշտ են երեխայի պահպանման համար։ Եթե այդ հոգատարությունը պետք է երեխաների կյանքի համար եւ մենք այն զանց ենք առնում, նշանակում է, որ մենք սպանում ենք նրանց։ Եվ իսկապես, հանձնել երեխաներին այնպիսի մարդկանց խնամքին, որոնց մեջ բնությունը չի դրել ամենաանհրաժեշտը, սիրո զգացումը, նույնն է, թե ծայրաստիճան զրկանքների մատնել երեխաներին։ Ավելին, կան մայրեր, որ ավելի հեռուն են գնում, գցում են իրենց երեխաներին, որպեսզի նրանք մեռնեն, իսկ դա կանխամտածված սպանություն է, թեկուզ երեխան ողջ մնա, թե մեռնի։